Labguang Sports. Ang talakayang pangpalakasan, pwerabolahan. Hatid sa inyo ng Kolehiyo ng Pantaong Kinetika at DZUP 1602. Kasali ka!
Isa na naman Martes, nakasama natin si Teammate Wisdom at ako si Teammate Ivan dito sa Labguang Sports. At marami tayong sports na nangyari noong ano. Actually, marami ba?
Teammate Wisdom. Masyado.
Wala masyado. mangyayari pala, mangyayari. Kasi mangyayari upcoming mga games ngayon sa SEA Games.
Ayan, kasi
Southeast Asian Games.
Last year yung pinaka-inaabangan natin is of course yung Olympics tsaka UAP, di ba? Tapos this year naman yung aabangan natin yung SEA Games. And syempre yung another season 80 ng UAP.
Ayun. Tapos SEA Games. Bale mangyayari itong SEA Games ito, itong sa Malaysia ngayon, no. This coming in a week, in fact. Nagte-training sa gym ngayon, yun na no.
Yung netball team. Netball team. Yes. Every Wednesday night.
Yung schedule.
Kasi yun yung schedule namin dapat ng basketball ng batch namin. Si HK batch. Tapos nagkasabay, so syempre na bump off kami. Mas importante na nga naman talaga sila.
Oo nga.
So ang ginawa naman, so lumipat kami sa new gym. Tapos doon sila every 8 to 10 sila.
Yun. Tapos tama nga, may naganap nga rin ng mga games na ano, no? Ang mid-year break. Yung Philippine floorball team natin na sinusuportahan rin natin.
Oh yes. Oh.
Yes, naglaro rin sa World Games naman nila sa Thailand naman yun.
Yes, tama
sa Bangkok. At nanalo rin sila ng mga games noon. Sa floorball, no? Nanalo tayo against sa China? Indonesia. Indonesia. Alam ko 2 games yun eh. Malalaman
mga yung mga napanalo na nila, no?
Mm-hmm. Pero 2 games
kasama na panalo natin doon sina mga kilala natin sina Coach Ralph, si Sir Luis Manila.
Oo nga, dalawang teachers yun sa Philippines. Sa University of the Philippines, no? At nagtuturo rin sila ng mga for
floorball.
Floorball sa physical education football. Yes. Mga subjects na. So yun. Anong mga napag-aralan natin ulit ngayon Teammate Wisdom ating sports na ano?
So balik tayo sa mga latest researches, no?
Research.
medyo marami, no, pero kung this pro international na kung dati pro international yung mga na-discuss natin. Meron naman tayong isa pang medyo mas local naman na version, local na study. So this is a acute effect of bird watching on mood states of senior high school students in the physical education setting. Ang gumawa nito is from Ateneo de Manila.
May sports ba yung bird watching?
Hindi siya, it's a physical activity, pero hindi siya sport. Okay. Actually, alam mo, meron na kwento yun ni Sir Bert eh. For example, may bird watching na competition sa Palawan, sa Coron. So, ang ginagawa nila is, for example, may list 5 birds. Paunahan kayo lahat makakuha ng 5 yun. By team, okay? Mayroong by team, meron ding by individual. So, yun. Or, kunyari, meron ding minsan category na 24 hours, 100 na birds. Yan. So, padamihan na mahanap dun sa 100 na klase. Sa the birds. Tapos after 24 hours, kung sino yung may pinakamaraming na kunan ng picture, yun yung panalo.
So pwede rin pala, no?
Pwede rin pala siyang sport. No? Oh.
Okay yun ah.
May strategy din. Nakakapagod din kasi, syempre, dapat may ano ka rin doon. Medyo may alam ka rin about trekking. Tapos minsan nga daw, yung iba talaga, mountaineering yung ginagawa.
Well, hindi kaya, pwede may mag-judge rin noon. Parang, di ba, may mga, let's say, tama ba 'yung ginagawa? Kasi kahit papaano kailangan may etiquette ka rin sa mga sa nature, 'di ba? Kung anong gagawin mo kung maging win for all 'yun, 'yun kanilang pilosopiya doon para manalo sa bird watching sport niya, competition, di mahirap rin pala 'yan.
Oh, 'di ba? Kumbaga, kung mamaya pinaghahampas na ng machete yung damo, di ba? Makahanap ng bird.
Oo nga.
Kaya nagpausok.
Oo nga, or nagtapon ng mga bato-bato, di ba? So,
para naman yun. Pero hindi naman, Malamang hindi naman yun yung parang intention nila. Pero yun nga, malaki yung price. Ha, umabot ng mga 50,000 yung first price. Yan. Kasi si Sherbert sumali din siya dati. Tapos,
okay yan ah. Okay ba?
Oh, tapos nag-second place sila dati kasi yung isang kasama niya is ano, birdwatching guide naman dun sa area mismo, dun sa Corona. so yun, pahirapan, pagalingan din. Tsaka pagalingan din mag-identify ng mga species.
Pero, so, itong research na to, ginawa nilang physical education or in-introduce nila? Sa Ateneo.
Na-mention din kasi itong mga naging mentor ni sila, they used to be PE student sa birdwatching na PE. So, para naging mentor nila si Sir
Bert. So, minsan nakakalain nyo, ano, birdwatching, anong pinag-uusapan? Ano namang connection ng birdwatching sa lab ko, sports, no?
Saka yung physical activity pala siya. So, in-introduce nila recently kasi birdwatching as a form of physical as a physical activity. And titignan nila ngayon yung anong naging effect nito sa mood state or anong mood state ng senior high school sa Ateneo. So, meron silang 43 na participants sa physically healthy students na dalawa yung klase na yung birdwatching tsaka yung walking naman na group. So, nag-compare sila kung sino yung mas nagkaroon ng mood state na changes from the activity after one semester. Okay. So, yung birdwatching group daw, mas nag-improve sila, mas nakapag-experience sila ng reduction in tension. So, nagiging lesser anxiety, confusion, and fatigue. So,
okay.
So, mas na-relax sila, tsaka mas, kumbaga mas nag-enjoy sila. Whereas, doon naman sa walking group, walang pinagkaiba. Okay. So, apparently, aside from the physical na experience of walking around, trying to look for these birds, nagkaroon din siya ng positive na effect dun sa health nila and sa emotional well-being.
Ano mo meron ng mga ibon na yan na nagiging mas okay yung mga mood state nila?
At kinakwento ko yung isang mga si Jarrell Agkawili. Siya yung nag-present nilapitan niya ako kasi yung isa namang niya, yung kanyang co-author na si Jock Kubar, si kabatch ko, sabi niya mag-hi daw sa akin. So, may bird watching na pala sa atin niya. So, sabi niya, bago lang. And then, yung pinakauna talagang reaction daw is that, yun yung unang, pinakaunang impression is, ano ba to bird watching? So, parang maghahanap tayo ng ibon. Tapos, nung nalaman nila na ang dami palang species around Quezon City, around Ateneo lang, di ba? So, 100 something yung nasabi niya na different bird species. So, kung meron kayong, meron kayong, sasabihin natin 30 meetings. Siguro makakakita ng mga apat na bagong species per day siguro dapat.
'Di ba? Akalain mo 'yan, no? So, parang lumalabas para siyang ito yung tunay na Pokemon. Hindi na yun Pokemon na kailangan laruin mo through the game tapos maglalakad ka doon with a mobile phone, no?
Para hanapin. So yun, nagugulat siya, ang dami ng bagong species. Tapos nung ang dami palang species kasi ang for example, ang alam lang natin yung Maya, di ba? Tsaka yung brown, yung light brown niya, yun lang, di ba? Tapos, nung Google siya, marami pa nito, yung mga migratory birds. So, yung mga bata daw, natutuwa sila na, may ganito pala dito sa Ateneo, around Ateneo. Tapos, let's say, pero nagiging parang Pokemon hunt din daw. Kasi, for example,
so, talagang ginamit talaga yung Pokemon na,
parang ganun,
figure of speech metaphor. Kasi,
for example, may ibang mga common like yung Maya, di ba? Tapos may iba din daw na medyo less common like yung mga migratory birds. Tapos, for example, yung kingfisher na blue, common pala yun din sa Pilipinas, pero nasa mga lang. Tapos may mga iba din na mga rare like yung mga owl, yung ibang mga woodpecker.
Alam ko yung mga rare talaga, kahit saan, basta makakita ka ng owl sa Pilipinas na wild, talagang maaliw ka parang, may owl, may talaga, pero yun na talaga yung mga sighting talaga Pero yung mga ibang birds, hindi mo masabi kung ano yung mga ibang ibon na nandun
Yes, like yung mga, yung Tamsi, yung sunbird. So,
hindi ko rin alam yun.
Pero like yung may mga rare din, for example kasi like yung owl, paisa dalawa lang yung mga anak nun So medyo rare talaga.
Kaya rare talaga siya.
So yung mga bata natutuwa na, sabi, yung ganitong species, meron. So lahat sila naman, mag-rush pa po dun sa location na yan. Kasi ay, oh nga, no, tapos silang lahat will be trying to get a good shot.
Ah, so kailangan talaga may camera. Oh,
may
kailangan
camera din kaya.
Picture rin nila. Siya, eh, paano yan pag wala kang
di siya binoculars lang.
Kailangan ba no? DSLR ba yan? Mga ganun?
Ideally kasi gusto mo makapag-zoom eh. Mm. And mas stable.
Hindi, so, hindi ka pwede mag-cellphone ng basta-basta lang.
Oo. Eh, pero Ateneo naman tas malamang. Kahit yung entry-level DSLR, meron yung mga yun.
Oo nga, oo nga.
So, yun yung mga ginagawa na. Tapos yun nga, yung pinaka, yun yung pinaka immediate na effect is that natutuwa yung mga bata na may maraming species. Mm. Tapos, as the semester goes on, nag-i-enjoy siya maghanap ng, let's say, parang you're checking off a list, di ba? So, na yung ganito.
So, ano yan? Pati yun, ano, yung teacher nila, naggumawa na ba ng list na rin kung ano yung mga birds, tsaka kung ano yung itsura?
Meron kasing handbook ng mga, let's say, sa bird watching, meron handbook sa Philippines ng mga species sa Philippines. Tapos, meron ka rin makikita doon kung anong sang areas siya. Kasi may ibang birds din kasi na during a certain season lang, kanya yung mga migratory galing China, yan, pag winter sa northern part, Siberia, China, sa atin pupunta kasi mas warmer. So, so may mga birds din na around a certain semester, let's say first sem mo lang makikita, tapos may iba din na second sem lang. So,
ayun.
Yeah, nga, nag-enjoy sila and then with that one, nagkakaroon siya ng relaxation experience.
Palagi ko, ano eh.
At the same time, naglalakad-lakad sila.
Siyempre, wala lang, hindi lang nakalagay sa research, pero ayun, may mga awareness na sila sa nature for sure na ano.
Oh, siguro. Diba? Tsaka, so, kasi, yeah, wala pa lang siya pakialam. Natinirador yung bird ng buhos. Ito, I got it.
Hindi naman siguro. Palagay ko, ano to. Sa mga ganitong ano, panahon, ano na eh. Sa mga bata, ano yun eh, iba na yung appreciation ng mga yan dahil yun nga, yes. Hindi na siya normal eh, hindi na siya natural eh. Rare sighting na lahat yung mga yan. No. So yun, ang oras po natin ngayon ay 5:50 ng hapon ng DZUP 1602 ay kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, DZUP 1602, kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka. Mapabuhok, balahibo, o kaliskis. Lahat yan, pwede dito. Kinig na sa Kwentuhang Pets at iba pa. Tuwing Miyerkules, alauna ng hapon, dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Maya added the photo on the album, Vegan.
Like.
Patty is feeling beautiful today.
Share.
Anna is in a relationship.
Like, share, comment, like, share, comment, like, share, comment, like, share, comment. Ehem, ehem. Huwag bastang maniwala sa nakikita sa social media. Maging mapanuri ng hindi maloko sa internet. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Magtanim ay di biro, buong araw na kayo ko. Pambihira naman kayo kung di nyo ubusin pagkain nyo. Ang sakit sa damdamin, pagod ko'y nasayang lang. Ang dami nyo pang tira, pwede sana yun sa iba. Huwag magsayang ng pagkain. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Love ko ang sports! Talakayang pangpalakasan, pwera bolahan.
Nagbabalik ang Love Kong Sports kasama si teammate Wisdom at ako si teammate Ivan. At mga research ang mga pinag-uusapan natin ngayon. Medyo malalim. Hindi naman.
Hindi naman siya masyadong malalim.
Kasi sports pa rin eh. Hindi naman ganun kalalim. Pero marami tayong malalaman na bago. No?
Yes.
At ang maganda dito is ano, current mga research so, tungkol sa mga sports, mga fitness na itong ano, naganap ng ano or na napresenta itong 2017 no. So, ano teammate Wisdom?
Marami din sa mga ito, yung mga nag-a-update talaga sa atin.
Mm, bakit naman? Ba't mo nasasabi yun?
Kasi yung iba nga, local, like yung kanina is from Ateneo, sa mga the place of the Filipinos. Ito naman next natin talaga is sa local pa rin. No? It's on student-athletes ng college. Okay, so this is a motivation and well-being of college student-athletes.
Oh, hindi ba normal pag nasandun sila sa varsity o nag-atleta sila, maganda yung well-being nila?
Dahil dapat, di ba?
Parang, siyempre, nakikita rin natin sila, yung mga iba, nakikita natin sa TV, di ba? Naglalaro, mga superstar naman sila lahat. Oh, kamusta ang mga well-being ng mga to?
Yes, by the way, ito pala ginawa ni Professor Jonathan Cagas. Oh! Nasa Australia na ngayon na nagkukuha.
Nasa Australia na ba? Hindi pa pupunta pa lang sa Davao.
Oo nga pala, umuwi muna siya ng Davao. Oh. Tapos pag-PhD siya sa Australia.
So, ano ba kukunin ni Sir John?
Sports Psychology and PhD niya.
Wow,
so nakahanap siya doon ng mentor na nag-apply. Kasi yung mentor kasi na yun, parang dalawa lang per year yung tinatanggap na applicant. So finally, matagal niya na daw na na-applyan eh. So finally na siya nakapasa.
So kahit paano pala talagang love niya rin yung sports, napupunta siyang Australia at magsasakripisyo siya pag sa pag-aaral.
Siya na kasi ganun lang daw, hanapin mo daw yung gusto mo maging mentor. Tapos yun. So kumagahanap ka. So, hindi mo naghahanap.
Okay. So ngayon,
so ginawa niya, yung study
well-being niya, ng ating atleta.
Yes. So it studied the effects of perceived autonomy, supportive, and controlling coaching behaviors. On autonomous motivation and subject. So, una-una kasi yung autonomy supportive is yung coach na parang supportive. So, autonomy supportive, ibig sabihin, kumukuha siya ng input from everyone else. Okay? So, parang more of cooperative yung pagka-coach.
So, may concern yung coach lumalabas sa mga player kasi kumukuha siya ng mga detalye.
Pero mas parang mas kumaga binavalue pa rin ng coach yung input ng players.
Mm.
Although, syempre, yung final word is sa coach. Pero
pero mahalaga ang feedback ng mga player.
Yes, may feedback.
Okay.
And then yung isa naman is controlling coaching behavior. So, controlling is coach yung bahala sa lahat. So, kumbaga, yung athlete will just have to follow.
Mm-hmm.
Which is, okay din naman. Kunyari, sobrang galing ng coach nyo or meron siyang magandang sistema talaga, which is
kumbaga,
fine.
Pagkatawalaan na lang. Or, inexperience yung mga players at hindi makapag-decide on their own or medyo nagmamadali na.
Yes,
depende yun sa situation.
So, kumbaga, every coach has a certain balance of autonomy supportive and controlling. Mm-hmm. So, may ibang coach na more of the controlling side, may ibang coach na more of the autonomy supportive na side. Okay. Kasi, kumbaga, sharing to eh. So, pag mas marami ka on the controlling, mas less ka talaga on the supportive. Parang ganyan. Mm-hmm. So, tingnan niya yung effect ng coaching behaviors na yun ito or coaching approach sa motivation and subjective well-being.
Okay.
So, meron ang subjects were 162 college student athletes.
Dami niya na.
162 from 7 different sports including basketball, volleyball, ultimate, cheerleading, track and field, tennis, and judo.
Ah, so hindi necessarily na UAAP to. Basta atleta sila.
From a large university in Metro Manila. Hindi naman natin, sabihin na natin, we just assume kung ano to, di ba?
Kasi may ultimate eh. So hindi kasama sa UAAP, di ba?
Hindi siya lahat.
Basta atleta siya na meron, may coach. Okay. Teka lang, may coach pa rin yun. May coach pa rin yun.
Meron pa rin.
Okay.
Ito yung mga langay result. Perceived autonomy support, positively predicted autonomous motivation and well-being. So pag ibig sabihin pag yung coach is mas autonomy supportive, mas involved yung players sa decisions for the whole team, okay? Mas mataas ang motivation and well-being ng mga athletes.
Okay?
And then dun sa mga behavior naman ng coaches is yung judging and devaluing will negatively predict motivation and well-being. So pag ibig sabihin pag kapag ni-criticize ka ng coach mo or dinidevalue ka, bumababa yung motivation and well-being.
Pero hindi ba normal lang yan? Ganun naman talaga yung mangyayari. O kailangan sabihin talaga para mapaalala sa mga coaches yun or sa mga players rin yun.
Yes, oh, 'di ba? Pero hindi kasi ang lumalabas kasi parang if you're being devalued, mababa yung feeling of self-worth mo.
Oo nga, eh. Kaya nga. So, pero ano eh, 'di ba normal siya nangyayari sa pagdating sa loob ng court, 'di ba? Or the scene sa loob.
Depende kung paano ka na-criticize.
Oo nga. Diba? Eh.
Kung paano yung criticism is constructive, 'di ba? Or destructive. Mm. Mm-hmm. 'Di ba? Pag sabi ng coach ay kunya pag sabi ng coach, ang bagal mo naman, 'di ba? Or unless sinabi niya bilisin mo pa ng konti.
Oo nga.
Diba? Or kunyari, mag sinabi niya is, ang bobo mo na. Ang bobo-bobo. Or unless, instead of saying a specific instruction, di ba? So, ganun. And then, yung lumalabas nga, higher autonomous motivation and well-being, pag autonomy supportive yung coach. Okay? And it does not undermine their feelings of self-worth.
Mm-hmm.
Ibig sabihin, pag yung athletes they are feel they are a critical aspect of the decision making sa team, mas they are more motivated and they are also feel higher sense of well-being and then kasi mas may self-worth sila na feeling doon sa team okay, which also reflects ng kung bakit sa ibang team, okay, ito yung isang napansin na trend eh, sa ibang team there are some players that would like to play beyond the 4 years. So, magka 5 years talaga. Mm-hmm. Okay. And then, may iba naman who would like to play after yung 4 years, hindi na maglalaro ulit. Okay. So, one reason, dalawa yung main reason eh. It's, isa sa mga predictors is yung mainstream na sport. So, basketball, volleyball, yan. Oh. And then, recently, football. Marami naman sa kanila, or for example, basketball, sabi ng basketball, kahit hindi ka masaya dun sa coach mo, kasi feeling mo sikat ka dahil sa pagiging varsity ng basketball, paglalaro ka pa ulit, or let's say volleyball, di ba? But for the sports na hindi sikat, one of the main predictors is yung experience nila with the coach. Na kung if they play beyond the 5 year, or the 4 years, or they stop after ng 4th year, and then just mag-aral na lang for 1 year.
Mm-mm.
Okay. So, yan. It is mostly predicted by how they feel, how much value they feel being in the team. So, pag feeling na hindi sila importante sa team, parang syempre, after ng 4 years,
hindi sila tatagal sa
yung burnout is also more predicted pag controlling masyadong coach. Like say, pag yung athlete talaga parang robot lang. Okay, ito yung gagawin natin for this session.
So, madaling sabi, kailangan meron sariling control rin ang mga atleta. Meron silang sariling mga desisyon na ginagawa sa loob at sa labas ng court, at pinapayagan sana sila ng coach nila mag-desisyon ng ganun.
Oh, di ba? Mga strategy, ganyan. Mm-hmm. So, medyo iba-iba kasi yung approach ng mga coaches. Pero yun nga, medyo mahirap din kasi wala kasing sabihin natin, kahit may mga philosophy of coaching is not an exact science eh.
Hindi nga, diba?
Kasi,
nga eh. Naalala ko, meron isang mga estudyante ka pa nga nagtanong dati eh. Coach, kailangan ba diin coaching pala, lumalabas parang opinion nun pala yun, ano, yung mga ginagawa.
So, parang diba? Ganyan.
Parang yes, ganyan yun nakita niya, diba? Pero tapos sasabihin, kailangan sabihin mo, siyempre, didirect mo sa tama. So, kailangan sabihin mo na, hindi naman sa opinion, pero kailangan, yun nga, may coaching philosophy ka nga lumalabas, which is, ano ba dapat yun, gusto mong i-set the goals for your team, di ba? So, na tama. Hindi naman championship lang yung mananalo, pero kailangan meron mga ibang mga values yun na nasasabay, yes, o mga purpose na ginagawa nyo kung bakit. So,
para mas may direction, di ba? Yung
tama.
Kung paano kasi, mo dadarin yung practices.
Kung self-worth yun, kailangan, alam mo yung nga, championship yun. Pero kailangan mas malalim siya sa championship. Parang meron ako napanood recently, no? Meron isang skier na 4 years siya sa Olympics, no? Sorry, four times siya sa Olympics, kailangan mag-ski. And yung naging isang purpose niya, or yung isang naging drive niya, was to actually win para sa kanyang kapatid. Kasi yung kapatid niya namatay during, I think, right before ng Olympics. So, parang every time na naglalaban siya.
Kapatid niya is skier din?
Hindi naman. Pero, mukhang off. Siyempre, mukhang affected talaga yun family, buong family na yun. So, after nun, naglaro lang siya. At hindi siya nanalo siguro for the third time. Oh. In final time, final Olympics, siguro on the last run. Pero ang maganda naman kasi doon, yung anak niya, pinangalan niya rin ng same as ng sister niya. Oh. And 9 months old yung huling time na, last time na magko-compete siya. Tapos yun, yung naging purpose nilang doon yun was every time na makita niya yung, ano, yung anak nga niya, naalala niya rin yung sister niya. Tapos yung final run, na hindi na siya naniniwala masyado na mananalo siya, nag-break siya ng world record.
Adalay.
So parang for the how many years na nagtitrain tsaka ano, yun sa kanyang philosophy was, or yung kanyang drive was, ano lang, maging in self-worth niya was to get it from, yun nga, competing para sa kanyang kapatid. Na, ano. So yun, iba-iba yun mga ano, yung mga ginagawa na mga story na ganun na ano.
Oh, tsaka sa every sa ano rin kasi every for example, every team may iba-ibang culture din kasi no. So mm-hmm. kung ano yung tama. Culture ng ganitong team na to, it can change in as little as one season, 'di ba? Mm-hmm. Kasi may mm-hmm. mga kasi half of your team are rookies kasi may ibang then some different sports din. So may iba-ibang culture and different sports, let's say let's say sabihin natin sa football.
Mm-mm.
Uso ang gulo sa football, di ba?
Oh,
very ano sila, very intense sila mm-hmm. na parang naiipag-away. Pero for example, pagdating mo sa let's say women's basketball, wala namang masyadong ganun na culture eh. So yung coaching mo din, medyo ano rin, medyo iba, magkakaiba rin yung approach. So talagang ano eh, kailangan talaga meron kang specific na philosophy. Tsaka yung approach mo is as much as possible, yung athletes will feel na they have a value dun sa team, not just as athletes but as also as people, di ba? They can have their own opinions, parang ganyan. Okay. So mamaya, pagbalik natin, we'll be also talking about nutrition naman this time. So reasons for dieting.
Oh.
Ano daw yung mga bakit daw nagda-diet yung mga tao?
Yun. Bakit nga ba teammate wisdom?
Mamaya pagbalik natin.
Mamaya pagbalik natin. Oras po natin ngayon 5:30 ng hapon ng DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisana ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka.
Halika na pakinig sa DZUP 1602. Tayo
relativity, asperity, vorticity, hydraulics, oscillation, polarization. Naguguluhan? Itanong kay engineer ang lahat ng yan. Itanong kay engineer tuwing Lunes alas 4 ng hapon dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka!
The UP Korean Research Center brings you Book Talk, My Experiences in the Philippines and Translation of Noli Metangere on August 11, 10 a.m. to 12 p.m. at PH 400 Palma Hall, UP Diliman. In celebration of Buwan ng Wika as well as Korean Liberation Day this August, UPKRC organizes its first Book Talk with Dr. Dongyeop Kim, who translated Noli Metangere in Korean in 2015. For more information, please visit facebook.com/UPKRC. This is brought to you by UPKRC in partnership with DZUP 1602. Kasali ka!
Magtanim ay di biro buong araw na kayo ko. Pambihira naman kayo kung di nyo ubusin pagkain nyo. Ang sakit sa damdamin, pagod ko'y nasayang lang. Ang dami nyo pang tira, pwede sana yun sa iba. Huwag magsayang ng pagkain. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Laguang Sports, ang talakayang pangpalakasan para bolahan.
Nagbabalik ang Love Kong Sports kasama si teammate Wisdom at ako si teammate Ivan. At kanina napag-usapan natin yun na bird watching.
Yes.
As a possible sport. Pero actually, bird watching, pero physical education
emotional yun. Emotional effects din ng coaching.
Yun. Okay.
Coaching behaviors.
Okay. Ngayon.
So ngayon, pag-usapan naman natin ito naman. It's
Reasons for dieting common among female students. So, bakit daw nag-diet ang mga female students?
Ah, female lang ba to?
Yes.
So, akala ko naman makakapagbigay na ako ng input ng konti.
Diba? Pero, bakit daw ang nga ba? Pero, kasi, by the way, this is a study done by Mutsumi Miyata. So,
so hindi
Japan
local to?
Sila.
Oh, from Japan to.
Hindi ko napanood yung presentation niya kasi 8 a.m. yung presentation niya.
Ay, kung tulog na tulog ka pa na sigurado.
Hindi ko talaga ginisingan. Oh. Pero, based on their study, okay, napansin nila kasi bakit nga ba daw females? Kasi females...
pero, saan to? Balit sa Japan to yung mga niya.
Yes,
kanyang subjects. So, syempre iba rin yung kultura doon, 'di ba?
Siguro,
bro. Medyo.
Malamang. So, mga yung conclusions nito will mostly apply doon sa Japanese lang.
Japan?
Sa Japanese society lang siya mag-apply conclusions.
Oh,
pero we can also say na baka nga mag-apply din siya sa iba. Mm-hmm. So, pwede rin kasi itong iyan eh, pwede rin kasi siyang replicate naman, let's say, sa Philippine setting, sa setting ng Hong Kong.
Oo nga,
diba?
Oo nga. Sige, so, mapapakinggan na natin.
Bakit nga daw ba females? Kasi females are more interested in dieting than males.
Oh, really?
Oh, diba? So,
sabagay, masarap naman kumain. Wala naman na naiisip na lalaki. So,
mas palang pakialam daw yung mga lalaki. Hindi, pero kasi, mapapasin mo kasi, yung mga clothing din kasi ng lalaki is mas loose-fitting in general compared sa mga lalaki. So, so hindi siya masyadong hindi siya masyadong nakaka-conscious sa katawan. So may questionnaire na 27 items given to 625 female students in Japan.
Mm-hmm.
Okay. Bakit nga ba lahat ng mga kinwestiyon nila were those who did who had dieted before. So, mga yung mga nag-diet na with a dati, mga students, bakit ba kayo nag-diet? Or no reasons? And paano kayo nag-diet? Okay. So, ano ba yung mga reasons? Well, yung pinaka main reason was, I want a particular part of my body to be slim. Ito yung pinaka mataas na response. Okay? So, and I want to feel slim and cute. Parang, ibig sabihin, mostly...
Importante sa mga Hapon yun, pagiging cute.
Kawaii. Diba, Korean yun yung parang peace sign?
Hindi, Japan pa rin yun.
Ah, Japan
yun,
pa rin ba?
Korea, yun, bagong heart sign, diba, na maliit.
Yung parang maliit.
Yung ginagamit yung thumb, tsaka yun,
Parang, tama.
Tsaka yung forefinger nila.
Okay. So, yun yung pinaka-common na sagot nila is that, mostly based on getting slimmer. Ganun yung lumalabas na trend. Okay. And then, meron naman mga most of the sports science majors chose, I felt my body was becoming heavy. Okay, so,
sports science
yes.
majors to? Okay.
Yeah, so, parang ganun pa rin. So, parang may bigat kasi ako, so parang magpapapayat. Yung iba naman, I want to feel slim. Sa kanila naman, I feel heavy.
Ako, all of the above.
Halos pa rin. Diba?
Gusto ko rin maging cute.
Pero ito naman, on the nutritional science majors.
Okay. Okay,
kasi yung majors na kinuha dito are sports science, and nutritional science majors. So you would think reasons for dieting sa nutritional science majors would be for health reasons, diba? Kasi nga, ito pinag-aaral naman sa nutrition, so I should be eating more of this, maintaining a healthy body weight. Pero hindi. Number one, highest response sa nutritional science majors is, I want others to think I look attractive. So parang, it's more of attractiveness yung nila. So bakit sila magda-diet? So, and then within those groups, wala namang differences among groups on serious points. For example, I want to prevent lifestyle-related diseases. Medyo hindi siya ganun kataas na priority. Diba? Which also makes sense kasi hindi rin naman, if you're in college, hindi mo naman iniisip na meron kang lifestyle-related
diseases. Kasi
bata ka pa, diba? Parang wala ka pang nararamdaman na sakit-sakit dyan, diba?
Tama. So,
and then, or I have a chronic disease. Sobrang baba ng response. Okay? It's not mainly for health reasons. And then, paano daw siya nagsisimula? Or what got him to dieting? Mataas ang response on two answers. I found dieting articles in a magazine.
Okay.
And I saw diet food being sold. So pag may nakita lang, eh malamang siguro na ito, vending machine kasi Japan.
Oo nga pala.
Diba sa kanila, pati ano, eggs, vending machine, pati rice mill doon, may vending machine eh. Okay. And then, bakit din sila nagsisimula? Kasi marami sila sumasagot ng, because my friends are dieting. So para may social ano rin, may social aspect.
Social aspect yun, ano.
Peer, parang peer ano, peer
pressure.
Peer pressure. Oh. Uy, nagda-diet siya, sige ako rin. Okay. And my friends taught me how to diet. So, iniisip mo, siguro dapat sa books nila, di ba? Or sa lessons, sa teachers. Hindi eh. It's mostly from their friends pa rin mangyayaring influence. Then yung approach.
Okay. Siguro ano, kailangan maging in kasi sila, no? Parang uso-uso yun ano, lumalabas.
And then yung other non-significant reasons were, I don't want to spend a lot of money on food. Hindi daw sa kanila problema yun.
Mm-hmm.
So, and I want to save money for clothes. Hindi na sa kanila importante. Okay. So in conclusion, yung lumalabas, the results indicate that students in other students diet based on how male students view them, but not for health-related reasons.
So it's mostly
to be slimmer, to be more attractive.
To be more attractive. Kumbaga, it's more related to ang tinatawag nga doon parang human development, no?
Diba?
Kasi or, ano eh, in terms of yun nga, parang ano nga, for society's ano reasons nga yun, ano eh, yung ginagawa nila eh.
Yes, tsaka siguro iniisip mo rin kasi dun sa sample, sa sample size niya, it's yung age group ng college, medyo importante pa, yun pa yung medyo importante sa kanila eh, di ba? To be attractive to the opposite sex.
Tama. Kasi kailangan rin nila dahil ano eh, in terms of na yun nga, nandiyan yung stage nga na kailangan nila ng boyfriend, girlfriend, di ba? Kailangan gumawa ng relationships dahil wala pa nga silang relationship niyan. At obviously, pag ang next stage na nun is, yun nga, magsa-start na sila ng family or magkakaroon ng ano, kay mga ano, yun nga, or aasawa na sila. So, yun nga, nandun talaga sa stage niyan. Tsaka, kailangan yun, part of human ano yun, parang human cycle na pinag-uusapan yun.
Yes. So, yun. Parang, it's kumbaga pag tumanda ka na, doon na magiging importante yun
sa para sa health mo. Chronic disease, tama, lifestyle disease. Yeah. Pero sa Japan, kung hindi nagkakamali, hindi rin masyadong problema yung mga disease na yan eh.
Ah, talaga? O kasi marami
sila dahil conscious sila sa mga kinakain nila tsaka usually fresh naman yung kinakain rin nila eh.
Yes, oo.
Ang pinaka siguro
sila yung world's highest ano eh, consumer of seafood eh.
Mm-hmm.
So maraming mga let's say mga bluefin tuna na from the US sa kanila ipapadala. Yung sa atin, di ba?
Kasi sa atin din yung mga tuna natin na grade A. Hindi naman natin nakakain yun eh. Napupunta ka agad sa Japan yun.
Eh. No? Diba?
Parang yun ano nalala ko yung kinakain namin na tuna before. Ang sabi nga nila, galing sa Philippines yan. Siyempre, akala mga ibang Hapon, galing sa kanila. Pero sa doon lang, sabi ng sushi master doon, sabi niya, this one from Philippines. This best grade. Tapos siyempre, tinignan namin, how come we don't have that here in the Philippines? Yung pala lahat, pinapadala pala doon sa Japan.
Kasi mas ano eh.
Yan yung mabibenda eh, kayang-kaya. Oo, tsaka mahal. Tsaka biro mo, fresh pa lang, isiship na kaagad nila yan sa ano, no? Sa aeroplano para mapadala kaagad sa Japan yan. Para makain nila kaagad as fresh. So,
sa atin yung mga canned, pang-canned na lang yung quality.
Parang gano'n na nga. Parang yung kapatid ko rin. Yung nasa New Zealand yung kapatid ko. Sabi ng mga nandun sa supermarket. Sabi niya, this is the best tasting pineapple. Try it. Dole. Tapos sabi niya, di kinain niya. Sabi niya, wow, super tamis. As in, sarap talaga. Pero bakit parang wala naman ako natikman na dole dito sa Pilipinas na ganitong ano, quality.
Hindi na pala binibenta sa atin.
Hindi rin pala binibenta sa atin. Napupunta sa iba. So, ayun.
Meron din tayong mabilis na study. Ano?
Mm.
It's energy expenditure in normal weight and obese children.
Oh, ano nangyari doon?
It's from Narinrat Somuong of Mahidol University.
Oh, galing Thailand.
Naman, yes.
Oh.
So, obesity kasi is a chronic disease with a negative impact on health. So, napansin kasi nila, yung mga obese children also end up being obese adults. Okay? So, tinignan nila yung differences between normal weight and obese children in energy expenditure while doing mga activities like standing, sitting, and walking.
Okay.
So, meron silang 57 children age 6 and 12. Okay. So, ang mga napansin nila was that based on the comparison sa normal and overweight and obese children, a higher energy cost was observed in the obese group on all positions. So, whether you're just lying down, sitting, kung wala kang ginagawa, or kung may gumagawa ka, like standing and walking.
Mm.
Mas mataas yung energy expenditure ng mga obese. So,
talaga?
Kasi mas mabigat
kasi
yung katawan
mas
nila.
Mas malaki sila. Sila
diba? Pero hindi pa rin eh. So, anong indication to? It indicates that the higher value of energy expenditure in obese groups indicate that the obese need more energy when performing physical activities than normal weight children. Which would also mean nga, two implications. Number one, that is why nagiging inactive ang obese. Kasi mas more effort sa kanila to move around compared to normal people. Mm-hmm. Kasi mas magiging yung katawan.
Tama.
On a positive note naman, this also means that a similar activity na gagawin ng obese will lead to more calorie consumption.
Mm.
So, activities such as walking,
tama.
Okay, or such as walking usually will be enough to help dun sa kanilang weight management.
Akalaan
kasi
yun,
mas marami silang nang ginagamit na energy. So, so parang double-edged sword siya na. If you're obese, mag-exercise ka lang ng kahit light to moderate
malaki
intensity.
Rin yung
malaki na yung mababawas sa sa'yo, energy tama. Cost mo. Pero when you're obese, also for that same reason, it becomes a deterrent for some na hindi na lang sila gagalaw kasi makakapagod. Just walking is already exhausting. So,
yun. Ayos. So, kailangan pala, ubis ako para mas marami ako nababurn at na-exhaust ka na energy.
Para mas may mababurn ka.
Malapit na ako dun, teammate Vista.
Actually, may ibang saris
na. Ng mid-year break, medyo, nandun na ako.
Kaya magsaris na yung energy, yung oxygen consumption ng mga obese. Kahit yung natutulog lang, just breathing, mas marami silang energy consumption. Kasi nga, your body needs to, your heart needs to pump more blood around your
tama.
Tissues. Kasi yung fat, yung bone tissue, they need blood supply. Eh.
Ayun. So, kailangan pala kumain pa mas maraming slurs sa chicharon para maharang yung puso ko para mas marami energy expenditure. Okay, mamaya, malalaman natin na bagong research, one last final research. At oras po natin ngayon ay 5:45 ng hapon ng DZUP 602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 602, kasali ka.
Halika na makinig sa DZUP 602.
Madrama ka ba? Huwag nang magdrama dahil mapakinggan mo na ang makulay na kwento ng ating mahal na universidad. Dahil ang kwento ng UP ay kwento nating lahat. Abangan ang UP nating mahal tuwing Martes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa DZUP 1602, kasali ka!
Inihahatid ng Komisyon sa Wikang Filipino o KWF ang Salin Na, Lopez Haina 2017, ang taunang patimpalak ng KWF sa pagsasalin ng pinakamahalagang tekstong pampanitikan, pangkultura at pangkasaysayan. Ito ay bukas sa publiko, kabilang na rin dito ang mga dayuhan na marunong mag-Filipino. Ang huling araw ng pagsusumite ng mga ilalahok ay sa 19 ng Agosto 2017. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring tumawag sa komisyon sa 243-9789. Ito ay hatid sa inyo ng KWF sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Wow, Pogi!
Miti ka naman dyan! Hi, Pogi! Pwede ba kitang iuwi?
Macho! Kuya Abs!
Nagustuhan mo ba?
Ang pagkakatcall ay pagbibigay ng di ka nais-nais na pansin o pagpuna sa sinuman. Ito ay pampabastos at pang-iinsulto. Kapwa natin na irespeto. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Love Go ang Sports! Ang talakayang pangpalakasan, pwera bolahan!
Nagbabalik ang Love Go ang Sports at pinag-uusapan natin kanina ang bird watching, ang
coaching,
ang bakit yung mga babae sa Japan eh, nagda-diet. Ano ba?
Energy expenditure pag obese ka.
Oo nga.
So pag obese ka kasi, mas marami ka nagagamit ng energy.
Ayun.
To burn your, to lose your fat.
Ayun.
Yung nga lang, pag obese ka rin kasi, you have more fat to lose. Oo,
by the way, lahat to nare-relate nga rin para sa sports, no? Kasi yes, yung mga to, hindi nag-exclude ng mga tao sa... Ano yan eh, mga, ito yung mga normal na nangyayari sa, or naging normal problems rin sa labinsan ng team eh. Pag wala kulang, let's say, sa education, or let's say na, yun nga, let's say, yun sa babae sa Japan, yun sasabihin nila, kailangan maging attractive sila. Pag ikaw coach ka, at babae yung mga hinahandle mo, madalas yan rin yung nasa isip nila pag nag-training sila eh. Kaya sila ayaw minsan, ayaw nila kumain. So mahirapan ka na pakainin mo lang sila.
Kailangan naman kumain, di ba?
Oo, minsan mahirapan pa pakainin mo sila dahil yun nga, may iniisip silang ibang na agenda na kailangan magpapet sila dahil yun nga, meron silang mga lalaki, tinitignan rin sila at nakukonsyos rin sila, no? Or let's say, yun pag medyo obese ka at naglalaro ka, malaki ka, kailangan isipin mo rin na the bigger you are, para ma-maintain mo rin yung weight na yun, marami ka rin kakainin dahil ano nga, medyo malaki-laki ka rin. So actually, sa obese lang ba yun? Baka pati yung mga ano, marami rin may mga muscle.
Actually pag ano ka, pag overweight ka na muscular, mas marami yung ano, energy expenditure kaysa overweight na obese yun, na fat. Kasi yung muscle tissue mas kailangan ng mas maraming nutrients to ano, just to maintain. Pero wala naman kasing tao halos na ano eh, very very rare yung nasa obese na level yung body weight na because of muscle. Usually naman kasi nagiging obese because of fat.
Talaga?
Minsan may mga overweight because of muscle. Pero obese na level, very very rare talaga yan. Sobrang konti lang yan sa mundo. Okay, and then last naman.
Okay.
Last study naman natin is from Japan ulit, no? From Nakahara Gondo. Benefits of extracurricular sports activities.
Ano to? Para sa?
Physical and psychological health in university students.
So, ito ay normal na university students, hindi yes, mga varsity at ano. So, okay, kailangan yung mga normal students may extracurricular silang activity. Tama?
Yes.
Bakit? So, ano yung mga kasi, psychological na mangyayari dun?
So, ito kasi sa Japan kasi, Japanese students are medyo limited yung physical education natin nila sa schools kasi it, and then minsan it's not available. So importante yung mga extracurricular, yung mga sports clubs, sports organizations. So extracurricular sports activities in the universities are important opportunities to engage in exercise and the physical and psychological health might be better. Yun yung parang kanilang hypothesis.
Okay.
So, ano ba ang extracurricular sports activity? It is an exercise activity in the school except the physical education. So, outside of their physical education na classes.
Okay.
So, for example, sa ano yung mga street dance, di ba? So, ano daw yung nagiging effect sa physical and psychological well-being ng mga students? So yung mga sports na yung mga club nila would include long distance, bicycle race, rowboat. Yung gabi yung mga club nila may rowing.
Sabi ko nga medyo intense ata yung mga
In the school eh. So meron silang rowing sa school. Siguro naman dito kasabay ng swimming.
Hindi siguro.
Badminton, baseball, rugby, football, Kenpo, karate, and cheerleading. Okay. Yung physical fitness was evaluated by a fitness test, while psychological well-being was assessed using a general health questionnaire. Okay. So, ano yung lumalabas? Kasi they compared yung students na nag-PPE pero walang sports organization okay. outside. Tapos yung mga students na nag-PPE plus meron pa.
Uh-oh.
So yung mga participants ng extracurricular sports activities had significantly better physical fitness test performance.
Na talaga.
Malamang. Kasi outside of the PE classes, meron pa silang ibang
exercise. Ibig sabihin, may exercise pa. Doble yes. exercise nila.
Pero yung lumalabas pa rin, so also, mas mataas yung kanilang psychological well-being.
Mm.
Ibig sabihin, compared to the non-participants. Okay? Ibig sabihin, aside from the physical, yun nga, parang, yung parang theme din sa kanina, aside from the physical aspect, benefits ng exercise, meron yung psychological and emotional na well-being.
Okay.
At
ito ba ay nakakabuti?
Syempre. Kasi all subjects, lahat naman sila, meron silang 90 minutes a week na university PE.
Mm.
Pero yung iba nga, yung mga nagpa-participate sa extracurricular, engage in an average of 4.3 days per week na outside dun sa school na. So,
okay.
The higher frequency may be linked to healthy physical and psychological status. Okay. So, ang lumalabas sa kanilang conclusion is that participation in these activities could be beneficial to physical and psychological health among university students. So, ibig sabihin, pag ikaw ay isang university student, kahit na meron kayong required na PE, you would benefit physically and psychologically.
Pag meron kayong sports, outside na ginawang sports. Yun.
Sports org, di ba? So, sumali kayong weightlifting club.
Or yung Philippine floorball.
Floorball.
UP floorball, ano?
Or yeah, floorball. Gabi din sa, ano sila? 8:30 sila eh.
Ano, may 8:30 sila ngayon. Ha? Tuesday at Thursday.
Tuesdays
ang
ba?
Ano, ang mga diba? Floorball lang ngayon sa, ano, sa gym. No?
Gusto mo rin, so, lumakas ka. Dragon Boat, UP Dragon Boat.
Ayun, matindi.
Pero, 4:30 a.m. yung,
no?
Yung training niya.
Training niya. Pero ano yan?
Sa akin, mawawalan ako ng psychological well-being.
Pero, pero malakas yan. Kasi ano yan, umaabot na nagpa-place yan sa mga Hong Kong na mga ano na mga tournaments. No? So yun. So ayun, marami tayong natutunan sa mga research niya. No? At next Tuesday, susunod na Martes, ano, marami pa ba tayong mga ibang research na malalaman dyan?
Tignan natin na? Kasi next week, karoon din natin mas i-rundown yung mga upcoming events. Ano yung mga schedule ng UAAP, SEA Games.
SEA Games, oo nga, tama.
Ano expect natin na performance natin sa SEA Games?
So, nga.
By the way, kung inaabangan nyo si Hidilin, wala siya. Kasi walang weightlifting sa SEA Games.
Oo
so,
nga.
Hindi siya kasama.
Pati ano, ang malungkot nga, yung floorball nga, wala rin eh.
Oh, wala rin. Kasi sa Singapore meron, di ba?
Oo, in Singapore. Pero kasi uso naman dun sa ano sa Singapore, yung floorball rin naman talaga.
Oh.
So ngayon, ano, at least yun, may netball. Isang professor rin natin, si ano Professor Marcus, magpupunta rin sa Malaysia for ano para sa mag-coach naman siya sa boxing. Yun. So baka makabalita rin tayo dun. No? Ayun, so yun, sa susunod Martes, makinig ulit kayo sa Lab Kuang Sports. Ang oras po natin ngayon 5:56 ng hapon ng DZUP 1602 ay kasasapin ng KBP, kapisahan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka.